Atata kumanga kajisi wa Mulungu kuna alizotsatira zantengo pata alizokondweletsanso kuti zidalizota nkhani yonse mu program ya chalero ya Tisanthule Bible ku 1 Mafumu chapter 8 tiyambira pa verse 44 pomwe tinalekezera program ya Peter mbale Osman Chilola Manda ndemene ali nafe autsogolera mukusanthula ndipo ndimpatse mpata kuti atsogolere nkhani yathu ya lero.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tsono taonani. Pa Masali 124, kuyamba verse 2.3, tipeza mawu akuti, akadapanda kukhala nafe Yehova, pakutiukira wanthu, akadatimeza amoyo, potipyera mtima wawo. Tsono mu ulendo wapitawu, timaunika 1 Mafumu 7, kuyamba verse 1, ndikulekeza chapter 8, verse 43. Pamene timaona za ntchito yomanga kachisi komanso za mwambo wopereka kachisiyo. Tale lero tipitiliza Mafumu chapter 8 kuyamba verse 44 ndikulowa mu chapter 9 ndi 10 kulekeza verse 22. Mmene tikambirane za kupereka kachisi kumveka kwa Solomo ndikubwela kwa mfumukazi ya kuseba. Mu programu ya pitayi tidalekeza ndipemphero la Solomo limene limanena kuti Mulungu sangakhale nyumba yomangidwa ndi manja popeza kumwamba ndi dziko lapasi ndi zodzala ndiye. Mwanjira ina Solomo amanena kuti ndikosatheka Mulungu kumuyika mkanyumba kochepa komangidwa ndi manja a munthu, kutanthauza kuti Mulungu amapezeka pena paliponse. Verse 46. Akachimwila inu, popeza palibe munthu wosachimwa. Ndipo mukakwiya nawo ndi kuwapeleka kwa adani. Kodi iwo atenge ndende kunka nawo ku dziko kumene la adani. Ngati kutali kapena kufupi. Tsono verse 46 ndi gawo lochititsa chidwi chifukwa likuona kutsogolo kuti Israel adzatengedwa ku ukapolo nthawi yomwe adzachimwile Mulungu wawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, iyi ndiyo nkhani yomwe Mulungu ali kunena za inu ndi ine. Tamvana akunena kuti palibe munthu wosachimwa ayi. Tere mwina inu mumadziyeneleza nokha, koma taonani Mulungu akuti palibe munthu wosachimwa. Verse 47. Ndipo akakumbukira mitima yawo ali kudziko kumene anatengedwa ukapolo. Nakalapa nakapembedza inu mdziko la iwo. Anawatenga ndende ndikuti tachimwa. Ndipo tachita mphulupulu, tachita moyipa ife. Ndi mtima wawo wonse, ndi moyo wawo wonse. Mdziko la adani wawo adawatenga ndendewo. Ndipo akapemphera kwa inu molunjika ku dziko lawo. Munawapatsa makolo awolo kumudzi, munawasautsa inu ndi ku nyumba ndamangira dzina lanu. Pano Mulungu akupereka upangiri pa zimene ayenera kuchita pamene kachisi wawo adzaonongeka ndi kuti iwo adzatengedwa ku dziko la chilendo. Tsono ichi ndi chimene Danieli adzachita kuti adzapempherera akuyang'ana kukachisi. Akupepesa zolakwa za anthu wonse ndi za iye mwini. Verse 54. Ndipo kunali kuti aratsiriza Solomo kupemphera kwa Yehova pemphero ndi pembedzero lino lonse. Ananyamuka kuguwa la nsembe la Yehova, ananyamuka kuguwa la nsembe la Yehova pomwe anali kugwada pa maondo wake ndi manja wake otambasulira kumwamba. Iyi ndi ndime yomwe ikukamba za mmene ife tiyenera kukhalira popemphera. Tiyenera funso lakhala likufusidwa kuti tiyenera kukhala bwanji pamene tipemphera. Kodi tiyenera kugwada, kuyimirira, kugona chafufu mimba? Tsono ndime ino ndi imene ikutiwuza kuti Solomo anagwada pansi ndipo manja wake anatambasulira kumwamba. Ndiye tikawelenga mawu a Mulungu tipeze kuti palibe makhalidwe weniweni amene akutchulidwa mmene tizikhalira popemphera. kutanthauza kuti inu mukhoza kusankha kakhalidwe kamene inu mufuna pamene mupemphera. Taonani, mkulu wina wotchedwa Victor Hugo adanena mobwereza-bwereza kuti mzimu wa munthu umagwada ngakhale munthu atakhala mwamtundu wanji. Kutanthauza kuti pamene munthu adzipereka kwa thunthu popemphera, mzimu wake umakhala uli pa maondo. Mwa njira ina, mzimu wa munthu umachita ulemu Mulungu. Ndiye tikutsindika kuti kakhalidwe ka mzimu wa munthu pamaso pa Mulungu ndiko kofunika kwambiri pakupemphera. Anzanga, kodi mzimu wanu umakhala motani pamaso pa Mulungu pamene inu mukupemphera? Verse 63 mpaka 65. Ndipo Solomo anaphera sembe ya mtendere yophera kwa Yehova ng'ombe 20,000, mphambu 2 ndi nkhosa 100,000, mphambu 20. Momwemo mafumu ndi ana a Israeli wonse anapereka nyumbayo ya Yehova. Ndipo nthawi yomweyo Solomo anachita madyerero pamaso pa Yehova Mulungu wathu ndi Israeli yense pamodzi naye, msonkhano waukulu wakuyambira polowera ku Hamati kufikira ku nyanja ya ku Aigibuto masiku 72 ndiwo masiku 10 pambuzi naye. Tsono malinga ndi nyama zomwe Solomo anaapa nsembe yopyereza zikutanthauza kuti maguwa wonse ankachisi anachepa, kotera kuti kunjaku kunali maguwa paliponse. Ndiye pamene nyama zinachotsedwa pa maguwa zinagawidwa kwa anthu onse amene anali pa mwambo umenewo. Anthu anali pa madyerero kwa masiku 72. Ndipo pofika tsiku la chisanu ndi chitatu, Solomo anawauza anthu kuti abwerere ku nyumba zawo kumene anapita ndi chimwemwe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tigwire mawu apa verse 65 akuti msonkhano waukulu wakuyambira polowera ku Hamati kufikira ku nyanja ya ku Aigibuto masiku 72 ndi masiku 72 wena ndiwo masiku 10 mphambu zinayi. Mau awa akutanthauzidwa pa 2:7-9 pamene akuti ndipo tsiku la chisanu ndi chitatu anachita msonkhano woletsa popeza anachita zakupereka guwa la nsembe masiku 72. Nkhani ili pano ndi akuti masiku 10 ndi mphambu zinayi akugawidwa pakati. Masiku 72 anali wopereka kachisi pamene 72 wenawa anali wopereka sembe ndi madyerero. Tsono mu chapter 9 tiona Mulungu aoneka kwa Solomo kwa nthawi yachiwiri. Verse 1. Ndipo kunali atatsiriza Solomo kumanga nyumba ya Yehova ndi nyumba ya mfumu ndi chifuniro chonse cha Solomo anachikumbacho, Yehova anaonekera kwa Solomo nthawi yachiwiri monga momwe adamuonekera ku Gibioni. Ndipo Yehova anati kwa iye, ndava pemphero lako, ndipembedzero lako wandipembedza nalo, ndapatula nyumba imene waimangayi kuyikamo dzina langa nthawi zosatha. Ndipo maso anga ndi mtima wanga zidzakhala kumeneko masiku onse. Mundimeyi muli uthenga wakuti Mulungu anaonekera kwa Solomoni kachiwiri ndi cholinga chomulimbikitsa. Ndiye pamenepo Mulungu akuti wavera pemphero lake ndipo akumulonjeza kuti akakumana naye kukachisi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali uthenga wakuti kachisi ndiwo malo amene inu ndi ine ndi anthu onse a mdziko lapansi tiyenera kupita ndi kukumanako ndi Mulungu. Tsono inu anzanga, kodi kukachisi kapena kuti kuchalichi kwanu mukapita mumakukumanako ndi Mulungu? Verse 4. Ndipo iwe ukadzayenda pamaso panga monga momwe Davide atate wako anaendera ndi mtima woona ndi wolungama kuzichita zonse ndakulamulirazo ndi kusunga malemba wanga ndi maweruzo wanga, pamenepo ine ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wako pa Israeli nthawi yosatha, monga ndinalonjezana ndi Davide atete wako ndi kuti sadzakusowa munthu wa mamuna pa mpando wachifumu wa Israeli. Pano pali nkhani yakuti Yehova akulamula Solomo kuti ayenera kutenga makhalidwe a atete wake Davide. Tsono taonani kuti Davide anakonda Mulungu ndipo akumulonjeza kuti ngati iye adzichite chimodzimodzi ndiye kuti ufumu wa nyumba yake udzakhala wamuyaya. Ndiye mwina inu mkumanena kuti koma Davide anali wolephera, izi ndizoonadi, koma mwiyenera kudziwa kuti amati akagwa anali kudzuka, kote kuti Mulungu afuna moyo wa Solomo kuti ukhalenso wotere. Wokondedwa anzanga paulendo, pali phunziro lofunika kwambiri. Taonani Mulungu akufuna kukhulupirika ndi kuona mtima kwa munthu. Anthu ambiri tili ndi chizolowezi chomanga wopita kuchalichi ndi kuoneka ngati wokhulupirira, koma mwachizolowezi chabe ndikosatheka kumunyenga Mulungu, iye amene adziwa china chilichonse cha inu ndi ine. Ndiye kuchokera kwa Davide tiphunzira kuti moyo wa uzimu wa munthu ndi moyo wokhulupirika. Pamene ukugwa mu uchimo uyenera kudzuka mwanjira yola pa chimolo. Kutanthauza kuti ngakhale Davide anali kutaya chikhulupiriro chake nthawi ina, koma pasi pa mtima panali chikhulupiriro chosatha. Tele ichi ndi chifukwa chake ngakhale anali wofoka, koma Mulungu anamuyika kukhala chitsanzo chimene mwana wake Solomo ayenera kutsatira. Pachifukwa chimenechi tikuona kuti lonjezo la Mulungu pa ufumu wa Davide likugwira ntchito mpaka lero lino. Ndikunena izi chifukwa lero pa mpando wa chifumu wake pali mwana wa Davide amene anaboledwa mmanja mwake ndi yemwe ali chitsanzo chathu lero. Verse 8. Ndipo munthu yense wopitilira pa nyumba ya Itali ino adzadabwa nayo nadzayinyoza nati, Yehova watero chifukwa ninji ndi dziko lino ndi nyumba ino. Ndipo anthu adzayankha, popeza anasiya Yehova Mulungu wawo amene adatulutsa makolo wawo mdziko la Egipto, natsata milungu ina nayilambira nayitumikira, chifukwa chake Yehova anawagwetsera choyipa chonsechi. Nkhani ili pano ndi yakuti pamene Mulungu ananenera zomwe zidzachitika ku kachisi ndi mzinda wa Yerusalemu, tikupeza kuti zidakwaniritsidwadi. Ndipo mukapita pamalo pamene panali kachisi mukapezapo kuti anagumulidwa kachisiyo, ndipo lero lino panamangidwa msikiti wa Omar umene ukanalipo mpaka na lero. Ndiye mwina inu nkumafusa kuti kodi chifukwa chanji Israeli ali monga momwe ali lero? Ndipo chifukwa chani msikiti wa Omar uli pamalo amenewa? Yankho lachidule ndi lakuti Israeli anachoka pamaso pa Yehova. Ichi ndi chimene tiyenera kudziwa ndithu kuti uchimo uliwonse uli ndi zotsatira zake. Verse 10 mpaka 28. Kuveka kwa Solomon. Mundime yotsatirayi tipeza kuti pakati pa Solomon ndi Hiram panali kusavana pa nkhani ina yake. Verse 10. Ndipo kunali zitatha zaka 20 mmene Solomo adatsiriza nyumba ziwirizo, ndizo nyumba ya Yehova ndi nyumba ya mfumu. Popeza Hiramu mfumu ya Turo adathandiza Solomo ndi mitengo ya mkungudza ndi ya mlombwa ndi ya golide yomwe monga momwe iye anafuniramo. Chifukwa chake mfumu Solomo anapatsa Hiramu midzi 20 mdziko la Galileya. Kani ndiye kuti Hiramu mfumu ya kutulo inapatsidwa midzi makumi awiri ngati malipiro ya zipangizo za ntchito yomwe anapereka pomanga kachisi. Koma Hiramu ananena kuti malipiro achepa. Tere kudelera uku ndi kumene kunapangitsa kuti pakhale kusavana pakati pawo. Pachifukwa ichi, Solomo anakweza msonkho ndi cholinga chakuti apeze malipiro ena owongezera pamwamba pa malipiro amene anaperekedwa kale. Chapter 10. Tilowa mu chapter 10 ndipo tiyamba kuwerenga verse 1 pakana 22. Mene tionamu za fumukazi ya kuseba akudzachezera Solomo. Tsopano tiona kuti Solomon akulandira mlendo mfumu ya ikazi ya kuseba. Apa pakuonetsa kuti Solomo anakwanitsa kuchitira umboni za Yehova kudziko lonse lapansi. Anthu ambiri anali kudza ku Yerusalemu kudzalambira Mulungu wa Yuda wa moyo. Komanso Mulungu woona. Ndiye monga zinthu zili masiku ano, mpingo ndi umene uli ndi udindo wopita kudziko lapansi kufalitsa uthenga wabwino. Tsono ndifuna mudziwe kuti Israeli sadalamulidwe kupita kunja kukafalitsa uthenga ayi. Israeli analamulidwa kukhala wokhulupirika kwa Yehova Mulungu wawo. Mwanjira imeneyi mitundu ina inali kukopeka ndi kubwera ku Yerusalemu kukalambira Mulungu wawo. Tere mu chapter chino tipeze chitsanzo cha munthu wina amene anakopeka ndi ulamuliro wa Solomo amene anali kuimira Mulungu pa mitundu ya dziko lonse lapansi. Verse 1. Ndipo atava mfumu ya ikazi ya kuseba mbiri ya Solomo ya kubukisa dzina la Yehova, anadza kumuyesera iye ndi miyambi yododometsa. Tsopano mfumu ya ikazi ya kuseba inadza kudzamuyendera Solomon popeza anala atava zakachisi kumene anthu anali kukumanako ndi Mulungu. Ndipo iye anali ndi chidwi kufuna kuva zambiri za Mulungu ameneyo. Komanso anali atava zeru ya Solomo kote kuti anali kufuna kudzamuyesa ndi mafuso ake wokhwima. Verse 2. Nafika ku Yerusalemu ndi ulemu wake waukulu ndi ngamira za kunyamula zonunkhira ndi gwalide wambiri ndi timiyala tamtengo waupatali. Ndipo atafika kwa Solomo anakamba naye zonse za mumtima mwake. Ndipo Solomo anamuyankha miyambi yake yonse, pana alibe kanthu kobisika ndi mfumu kamene sanakafotokozera iye. Ndipo pamene mfumu ya ikazi ya kuseba adaona zonse za Solomo ndi nyumba adayimangayo ndi zakudya za pagome lake ndi makhalidwe a nyamata wake ndi mayimiriridwe atumike wake ndi zovala zawo ndi otenga zikho ake ndi sembe yake yopyereza imene amapereka nyumba ya Yehova anakhululuka malungo. Munkhani yonseyi ndifuna tione mawu akuti ndi sembe yake yopyereza imene amapereka mnyumba ya Yehova anakhululuka malungo. Tsono mawu awa akutanthauza kuti mfumu ya ikazi inapita nawo kukachisi. Uku ndi kumene mfumu ya ikazi inakaonelera Solomo akupereka sembe yopyereza. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone kuti sembe iyi anali kumuonetsa ndi sembe yokhayi yomwe imafotokoza motsindika za imfa ya Yesu yolowa mʼmalo mwa anthu. Tonani mawu a Mulungu amene ali pa Heberi 9 verse 22 amati, ndipo monga mwa chilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeretsedwa ndi mwazi, ndipo wopanda kukhetsa mwazi kulibe kumasuka. Tiyene tikusindika kuti sembe iyi yopyerezayi ndi imene inaonetsa chifundo cha Mulungu kwa anthu onse. Tsono mfumu iyi inachitadi chidwi ndi zeru ya Solomo ndi kamangidwe kake kakachisi, nyumba yake ndi nyumba zina zija. Mwanjira ina tikunenetsa kuti anthu a Mulungu anali mboni zokhulupirika ya Yehova. Tamvani zomwe mfumu ya ikazi inanena itaona ndi kuva zonse. 6. Ndipo anati kwa mfumu, idali yoona dimbirija ndinayiva ine kudziko langa ya machitidwe anu ndi zeru zanu. Koma sindina kulupilira mawu amenewo mpaka ndafika ine kuno. Ndaona ndi maso anga, ndipo taonani. Ana ngonduza dera lina loka, zeru zanu ndi zokoma zanu, zakula pambili ndi naivayo. Fumu ya ikazi ikulula kuti, poyamba sama kulupilira kani zomwe anali kuva za Solomon. Kufikira atadzaona ndi kudzimvera yekha. Telepano waona ndi kuva kuti teka kapena kuti hafu la zinthuzo zinali asana ziuzidwe. Kutanthauza kuti, ngakhale lero lino teka la utenga wabwino lisanauzidwe za Ambuye Yesu. Tsono tiphunzira kuti, iwo amene alandira chisomo chofika mchanjano ndi Mulungu, amanena kuti asanafike teka la chisomocho. Verse 8. Odala anthu anu, odala nyamata wanu, akukhala nthawi zonse pamaso panu, akuvaiva zeru yanu, wolemekezeka Yehova Mulungu wanu, amene anakondwera nanu, kukuyikani pa mpando wachifumu wa Israeli. Popeza Yehova anakonda Israeli nthawi yosatha. Chifuwa chake anakulongani inu mfumu kuti muchite chiweruzo ndi chilungamo. Uu ndi umboni wa mfumu ya ikazi yomwe ndi kukhulupirira kuti anali atamudziwa Mulungu wa moyo ndi woona. Anzanga, uu ndi udindo wa Khristu kuti anthu ena azikopeka ndi moyo wanu. Kodi muli na umboni wotani wakuti anthu ena ama mudziwa Yesu chifukwa cha makhalidwe anu. Ndipo mkazi ananinka mfumu matalenti agolide 100, mphambo 42 ndi zonunkhira za unyinji ndi miyala tantengo wapatali. Sunafikanso unyinji wotero wa zonunkhira wolingana ndi uja mfumu ya ikazi inapereka kwa mfumu Solomo. Ndipo zombo za Hiram zotengela golide ku Ofiri, zinatengaso ku Ofiri mitengo ya mbili ya mbawa, nditi miyala tantengo wapatali. Ndipo mfumu inasema mitengo ya mbawayo, ikalemizati ya nyumba ya Yehova, ndi ya nyumba ya mfumu, ndiposo azeze ndizisakasa za oimbao. Sina fike kapena kuonekanso mpaka lero, mitengo yotelo ya mbawa. Ndipo mfumu Solomon, ananinka mfumu ya ikazi ya kuseba chifuno chake chonse anachipempa. Sorry. Anachipempa iye. Osa werengela chimene Solomon, anamninka mwaufulu wake. Mumwemwe iye anabwelela na amukaso kudziko lake. Iyeyo ndanya mata wake. Tsono nkhani ili pano ndiye kuti mfumu ya ikazi ija, inabwela ndi chuma chambiri. Na chininka Solomon. Mumwe moso Solomo anapereka chuma chake kwa mfumu ya ikazi monga mumwe anafunira. Tsono nkhani ya mfumu ya ikazi ndi chitsazo chimodzi pa zitsazo zambiri zomwe anthu amene anafika ku dziwa Mulungu woona nthawi imeneyo anali wochulukadi. Komanso pamene tiwerenga buku la machitidwe atumwi, tipezamo anthu ena amene anadziwa Mulungu woona kudzera mkukambirana monga mdindo waku Ethiopia, Paulo waku Taris, ndi Cornelio. Tono tiene kudzua sokuti, pana ale anthu ena ambiri amene anadziwa Mulungu chifukwa chopita kukachisi ku Yerusalemu. Verse 22. Popeza fumu inali nazo pa nyanja zombo za ku Taris, pamodzi ndi zombo za Hilamu, zombo za ku Taris zinafika kamodzi zitafika zaka zitatu zili nazo golide, silver, ndi minyanga, ndi apusi, ndi mbalame, za zitsuwa, za zitali, za manga manga. Tono pano, pamene chafika chuma kuchuluka kwake. Solomon naye wafika pachimake. Ndiye malinga ndi chuma chumwe tachichiwe rengashi. Tikuona kuti moyo wa Solomon wafika posangalala kwambiri. Kukwanidwa nzanga paulendo. Tia nitimalize ndi mawa kuti. Solomon anayitanidwa kuti azichitira umboni za Mulungu woona pamene anthu akudza ku nyumba yake. Koma taonani kuti iye wasiya zimenezi, wayamba kutanganidwa ndi chuma komanso mungakhale kumaseweretsa zinthu zomwe anali nazo zomusangalatsa. Masiku ano aliponso anthu ena amene amatanganidwa ndi zinthu zakutha msanga za moyo uno. Kodi inu okondedwa, simuli mgulu limeneli? Tiyeni lero tilekeze pano, koma tikumbutse kuti timasanthula 1 Mafumu 8:44 kulekeza chapter 10:22 mmene timakambirana zakupereka kachisi kuveka kwa Solomo ndi kubwera kwa fumu yayikazi ya kuseba. Ambuye adalise inu. Amen.
Nziku mwambiri mbali ya Osman Chilola manda po tsogolera kusanthula kwa Mulungu ku 1 Mafumu chapter 8, tamva zambiri za kuperekedwa kwa kachisi komanso kutchuka kwa mfumu Solomo ndi maulendo omwe adaliko. Alendo ndithu zokoma izi. Ndimangazano nzolandidwa ku programu ya Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kudzera mu Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org. Ikakhala SMS nambala kumalawi 0833-500-222. Ambuye akudalitseni pomulingalira zomwe mwamva komanso kuchitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira.